Στους εισπετήμοι. Απ' ένα πάπραστη, πάπραστος τελικούς. Φιλοσόφος Ράσης Μαξάλης, ψυχολόγος Βίτρας Κατούρακης, ειρβοντόβου κονσουλτάντας Σόλους Ιώβησος.
Και εκβιένα μένεση, YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, ειρβισούρ τέν, κουράντετε τέι κασιόμ σύντομο.
Sveiki, Manuelis Saulius Jovaišas ir čia susispėtimai. Reguliariai, kas mėnesį, minimum, arba tada, kada jums patinka, ten, kur jums patinka, YouTube, Spotify, Apple podcastuose, galite rasti pasikalbėjimus, kurias mes taip tarpusavyje kaip kažkada seniai pradėjom ir pradėjom seniai juos nuo to, kad mes pasikalbėsime apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir tai mes darome, kaip jau buvo pranešta džinglė su filosofu Rasiu Makseliu, Vat, kuris
Sveiki.
Iškilmingai niekaip neišeina iš darbo, ir psichologų Viktoru Keturakiu, kuris
Sveiki.
Prašė disclaiminti, kad sakė, aš su tokioj vietoj, kur net internetas trukinėja, nekalbant jau apie mintis, jų seka ir visa kita. Tai ačiū, kad susitikome, ačiū, kad prisijungėte prie mūsų, ir šiandien, negaištant laiko, mūsų tema yra panika. Panika, panikos priepolis. Aš net specialiai nuėjau į Google ir susivedžiau, kas yra panika, kas yra panikos priepolis. Ir aišku, kad ir kiekvieną kartą, kada mes skaitome medicininę literatūrą arba medicininę enciklopediją, pavyzdžiui, arba internete susivedam savo simptomus ir nesustojame toje vietoje, tai paskui suprantame, kad mes visi iš principo šiandien sergame tuo, kas ten parašyta. Tai ir matyt, ne kartą esame patyrę tai, kas apibūdinama internete kaip panika. Bet mes pažiūrėsime, prie kur čia mes nueisime visi kartu. Rasiu, čia buvo tavo pasiūlymas, netgi ne psichologo, o filosofo pasiūlymas. Kodėl tu pasiūlėjai paniką?
Taip. Čia ir toks triukas. Iš esmės, čia daugiau psichologinė tema. Taip, iš anksto atsiprašau, čia dar vienas disclaimeris, kad čia bus filosofinis pasvarstymas. Nes kažkaip nežinau, mes turėjom panašių temų, pavyzdžiui, apie nerimą, ar ne? Ir man kažkaip tai yra susiję. Bet tai galbūt būtų ne tasa tos pačios nerimo temas, nes mes labai dažnai, kada ištraukiam kažkokį tai tokį diskomfortišką, tokį blogą reiškinį, mes jį dažnai bandom kažkaip vieną vertus suprasti, kitą vertus kažkaip prisijaukinti, ar ne? Va, tas mūsų tokia taktika kartais kartojasi. Tai va tam kontekste man iškilo klausimas apie paniką, nes aišku, mes susidarėm su tuo reiškiniu galbūt ne pačia aštriausia forma dažniausiai, bet kartais būna toks jausmas, kad, nu, kad kažkaip vat, kažkas man trukdo kažką tai padaryti, kažkokia tai tarsi jauti, kad tu prarandi kontrolę ir tada supranti, kad ilgą laiką tu ėjai prie tokios būsenos, kuri reiškia, kažkaip tai transformuoja tavo įprastą tokio, vat, kaip tu jautiesi, kaip tu funkcionuoja, kaip tu, vat, čia, aiškia, tvarkai savo reikalus, bet tu jau pradedi jaus, kad tu artėjai prie tokios būsenos, kada turėsi problemų. Tada dinksta kažkokios kontrolės perspektyva, kad, reiškia, kaip ten, vat, enciklopedijoje paskaitėjai, reiškia, kažkokios katastrofos nuojauta atsiranda ir taip toliau. Tada aš pagalvau, nu, galbūt panikos ataka yra tokia toks kaip ir ženklas, kelio ženklas, kuris mums leidžia pabandyti aptarti arba bent jau nu, apmastyti vieną vertus pačią būseną, kitą vertus kainai reiškia iš tikrųjų ir galiausiai trečią vertus iš tikrųjų kaip su tuo tvarkytis, jeigu reikia tvarkytis. Nes šiaip pasižiūrėjau, man pasirodė labai įdomu, o čia kaip filosofas pasakysiu, toks paradoksalus santykis. Viena vertus, pats apibūdinimas šito reiškinio, nes aišku, tai reiškinys, mes su juo susidurėm netgi jo neįvardinami niekaip, kad tai yra tokia būsena, kada atsiranda kažkoks paralyžuojantis staigus nerimo jausmas, kad atrodo, kad, žodžiu, tai, kas vyko normaliai eiga, nebevyksta ir tada staiga kažką tai reikia daryti, bėgti, rėkti ar, žodžiu, taip toliau. Tai vat šitą reiškinį mes vadiname vardu, kuris yra žodžiu, kuris yra susijęs su pano įvaizdžiu. O panas yra toks, graikų mitologija, toks miškų dievas, ten, žvėrelių dievas, jis ten toks panašus į pusiau į ožį, su tokiam ožio kojam laksto, žodžiu, ten jis, reiškia, prižiūri, ten silėnai yra tokie irgi, reiškia, mažesnio rango dievybės, bet jis yra veikėjas, kuris paprastai, bet jau viena iš tokių siužetinių linijų mitologijų, kada jisai snaudžia, miega. Čia prisiminkim, Debiusy yra toks fauno popietė, toks labai labai ramus toks tiesiog hipnotizuojančiai ramus impresionistinis kūrinys, labai gerai atspindi tą nuotaiką. Jisai savo snaudžia ir miega, bet kada jisai pabunda, jis pradeda labai labai stipriai rėkti ir va, tas riksmas sukelia visiems žvėrims aplinkui paniką ir visi tada tiesiog kažkas, reiškia, atsitiko, reikia bėgti, lėkti ir tada visi paniškai bėga. Nu, čia gaunasi panašus efektas, jeigu, pavyzdžiui, gaisras ir žvėris bėga nuo ugnies, ar ne? Tik čia ugnies nėra, bet yra kažkas kitas. Man šitas kontrastas pasirodė labai įdomus, nes šitas kažkaip tai, ar tai yra tas ženklas, dabar jau klausiu kaip filosofas, šiuo klausimas jums, ką jūs manote, ar tai yra tas ženklas panikos kaip po tokios mums visada skatina tarsi kvestionuoti savo tą ramę būseną. Bet tu gali taip pat gyventi tam miške, kur panas miega, bet jis visada ten miega. Jis bet kada gali pabusti, ar ne? Ir tas miškas, kaip simbolis, jisai yra, nu, dažniausiai viskas, visą tai, ką mes darom. Tai yra ta tvarka, kurioje mes gyvenam. Kaip, kas mums yra įprasta, tai yra, reiškia, kol mes aktyvus, tol panas snaudžia. Kai jisai pabunda, tada mus paralyžuoja, mes tampame neberacionalus, mes tas pasaulis dinksta kažkur, tai reiškia, jis mus paniška baimė, mus išjungia visiškai. Man sunku suprasti, kokia to vertė iš tikrųjų, nes jau žiūrėtume biologiškai, gal čia yra tas toks instinktyvus bandymas pabėgti iš situacijos ir tokiu būdu išgelbėti savo gyvybę, galbūt tas vat, biologiškai, tai žiūrint. Bet nuo ko prasidėjo mano šitas klausimo kelimas yra, ar nėra taip vis dėlto, kaip mes visada įpratę kultūriškai sakyti, nu, svarbiausia nepanikuoti, ar ne? Reiškia, tu turi problemą, bet tu svarbiausia nepanikuok. Reiškia, būk pasiruošęs, galvok iš anksto, ką tu darysi, kad tik neatsitiktų taip, jog įvyktų tas, reiškia, virsmas, ar ne? Reiškia, aš buvau nemiegantis panas, miegojęs, taigi apsivertė, reiškia, jisai pabudo ir išsijungiau, ne, bet kad visą laiką šito išvengti. Tai tada kyla, tada toks labiau galbūt, sakykime, dar ir psichoanalitinis klausimas, ar ta paniška baimė nėra kažkokia riba, reiškia, vat, panašiai kaip vyksta su traumomis mums, ar ne, kad mes patiriame traumą, tai ta riba iki traumos mus tarsi apriboja, mes žinome, kad mums to negalima daryti, mes žinome, kad mums tai negalima eiti, vengti reikia kažkokių tai patirčių, kažkokių veiksmų, taip toliau, net pasąmoniniam lygmenytas vyksta, mes tiesiog bandom apeiti tos dalykus. Tai galbūt tas pati idėja tos panikos, ypač kada mes kalbam apie tai, nu, svarbiausia nepanikuoti, ar ne, irgi yra tarsi toks atribojantis reiškia ženklas, kur mums bando kažkokį taip suteikti kažkokį tai orientaciją, kelią, vat, kažką taip toliau. Bet paradoksaliai tai nesuveikia, nes tada tu galvoji, nu gerai, tada aš pasiruošiu ir tada pradedi ruoštis visam kam ir tu supranti, kad kada jau tu iškeli savo tą klausimą, kad tu turi pasiruošę, tai tu supranti, kad realiai tai tu negali viskam pasiruošti. Ir tada tas grįžta
ir
vėl.
Ir tada prasideda.
Ir tada prasideda ta, reiškia, irgi vėl ta panika, tai reiškia, tai pasirodo, kad aš negaliu, tai gal geriau tada aš nusnausiu dar truputį, ar ne, tada į tą ramesnę būseną grįšiu. Man pasirodė taip savotiškai tokia paradoksali dinamika, aš tada jau papasakau, kaip filosofai atrodo, bet čia, aišku, daugiau galbūt Viktoras galėtų pakomentuoti, nes iš esmės psichologinis reiškinys, kaip psichologai tai žiūri, man tikrai labai smalsu.
Jau, ačiū labai, čia man pačiam įdomu, kaip mes pradėsim ir ačiū Rasiu už tą mintį apie, kas yra kitoj pusėje negu panika, nes dažnai, jeigu mes norim suprasti reiškinius, yra gerai žiūrėti ne kas yra, o kas nėra panika. Tai ar panika yra ramybė, ar panika yra snaudimas. Tai man atrodo, čia yra gera takoskyra, nes daugelis žmonių galvoja, kad šiaip jeigu jie ramiai gyvena ir paskui juos ištinka kažkas, kas panašu į paniką, nu tarkim, ne? Bet pagal šitą apibūdinimą, ir aš sutinku iš psichologinės pusės, tas ramus gyvenimas iš tiesų buvo snaudimas ir nematymas daug dalykų po vandenį. Nu, pavadinkim, po ką, kurie paskui pramuša. Ir tada tai, kad žmogus snaudžia ir miega, yra gera metafora tokio nebuvimo pilnam sąmoningume, bet aš be kritikos sakau, nes jeigu mes viską suvoktume, tai mes tikrai gali ištikti, ten, nežinau, ar panika, perdozavimas įspūdžių. Tai tada mes, kaip sakyt, slopinam save, mes gyvenam, nu kažkaip ten einam į darbą, gyvenam dalykus ir staiga mus ištinka. Nes aš kai klausiu žmonių, nu, nuo baimių su panika, aišku, kai dirbi su žmogum su panika, tai tikrai nieko neklausinėjai ir žmogų pirmiausia reikia greitosios pagalbos. Nu, tai yra, dažniausiai tai yra susijęs su po visų minčių ir bandymų kontroliuoti ir nesėkmingų pasikeičia kvėpavimas, prasideda vadinama hiperventiliacija, tai yra žmogus kvėpuoja tankiai, paviršutiniškai, tada dar keičiasi būsena, nes prisisotina deguonės, tada svaigsta, tada mato, kad tikrai nekontroliuoja. Nu, ir čia toks, reiškia, užburtas ratas žmogų meta į tokią spiralę, kuri nu, niekam nelinkėčiau. Ir tada pirmas darbas yra jau, kaip sakyti, atsistot ant kojų, kaip ten toj negyvojo jūroje, kai tave pradeda kaip plūdurą kelt. O tik paskui visą kitą bandyti suprast, aiškinti, bet pradžioje reikia išlipti ant kranto ir atsistot. O paskui mes galime jau žiūrėti, kas atsitiko. Tai dinamika, kuri dažnai vyksta su panikos situacijom, tai yra, kad žmogus gyvena nu, ramų gyvenimą, o tas ramumas susideda iš to, kad jeigu kyla kokie nors jausmai, kurie neramus, pyktis, baimė, liūdesys, tai žmogus ramiai tą supakuoja ir uždaro į spintelę. Netrukdyk dabar, aš čia turiu darbus eiti arba šeimą. Bet ta spintelė nėra rami. Ir žmogus irgi šiaip tai minties krašteliu žino, kad ten yra tamsus kambarėlis. Net jeigu jis uždarė, jis nepamiršta. Nu, kaip sakyti. Ir tada gyvena toliau, ten tas kambarėlis pildosi. Nu, ir kaip kontrolė veikia. Bet staiga, vieną dieną, visai nesusijusi, kas žmogui būna pats baisiausias dalykas. Jis tiesiog vėl gyveno normalią dalį ir staiga jį pažadino. Staiga pradėjo darytis reakcijos, kurios yra nekontroliuojamos, nesusijęs su kontekstu. Nes žmogus sako, aš čia staiga pradėjau bijoti, aš visai ramiai sėdėjau sodyboje arba ten buvau išvažiavęs, ar staiga kažkas pradėjo darytis visai neišaukta. Tas tik tai padidina, nu, kaip, ne, baimingumą arba baisumą šitos situacijos. Ir dažniausia panika yra susiję, kad kažkas darosi su manim. Dažnai mes įsivaizduojam paniką kaip išorinę grėsmę. Liūtas bėga ten, miškas dega ar ten taip toliau. Iš tiesų, psichologinė prasme, tai yra baimė, nu, toks pajautimas, kad išprotėsiu. Nu, tai yra išprotimas, kad kažkas prasiverš viduje mane ir užpils. Ir jis iš dalies teisus, nes žmogus nebekontroliuoja savo minčių ir savo pojūčių. Ir va tada, nu, kaip jis tada jau ten tvarkosi paniko, kaip yra, ir ateina į pagalbos iškoti, nes atrodė viskas gerai, bet staiga ne vieto ir ne laiku man prasiveržė. Tai kada kitą kartą prasiverš. Ir va ta, nu, ta pano metafora miško, tai galima sakyti, nu, ten panikos tokia egzistencinė, nu, kaip sakyti, esminė rizika, mes nežinom, kada ar ir kada mes išprotėsim. Kada pamesim protą.
Bet tai reiškia, aš noriu pasitikrinti, turbūt, Viktorai, man šitai, kad svarbu yra suvokti, kad galėtum toliau tęsti ir rasiu taip pat tau perduosiu žodį, bet ar tai reiškia, kad tas prasiveržimas ir tas baimė išprotėti, tai yra kalba apie tai, kad va, tai, ką aš atidėliau, nu, jeigu kalbėtų visą tai psichoanalitiškai, reiškia, aš tai, ką aš dėjau į tą dėžutę, kad man netrukdytų gyventi ramiai tam miške, ir va, tai iš manęs gali prasiveržti, ta prasme, ta, būtent tas baimės dydis atsiranda iš to, kad va, visą tai, ką aš į ten sudėjau, gali prasiveržti. Ir aš išprotėsiu.
Šiaip tai jo žmogus nepastebi, kaip atidėlioja. Čia jau daktaro, ne, nu, sakykim, čia mano, ne, arba psichoanalitiko, ar kieno nors interpretacija. Bet šiaip tai žmogus net nepastebi, kad atidėlioja ir jis nesupranta, iš kur prasiveržia. Tai yra sujungti ryšį, kad žiūrėk, tu atidėlioji ir tau prasiveržia, tai jau būtų, jau pusė panikos nebėra. A, bet dažnai to ryšio nėra. Dažnai atidėliojimas vyksta savo ruoštu. Prasiveržimas visai nesusijęs, nes sako, ten nei manęs kas nors pykdė, nei gazdino, aš ramiai buvau ir staiga nebegaliu. Nebegaliu valgyti, nebegaliu kalbėti, panašiau, nu, žinai, kalba, bet šitų sąsajų, nu, kaip sakyti, jos nėra akivaizdžios, nes neįvyko jokio trigerio.
Rasiu, ką tu galvoji.
Aš tiesiog man labai patiko, čia dar viena tokia graži inversija yra. Yra tokia sąvoka panic room, ar ne? Tai šitą nuo Viktoro pasakojimą tai yra kažkas visai priešinga. Tai yra ne ta erdvė, kur tu, reiškia, pasislėpi, bet ta erdvė, kur tu slėpi visą tai, kas tau trukdo snausti, ar ne. Ir paskui, reiškia, iš ten atsiranda, čia yra greičiau tas iš pasakų, kur, žodžiu, ten būna, kad ateina kažkokia tai, reiškia, mergaitė ar berniukas ir sako, va, čia visas namas, bet ten neik, nes ten durys uždarytos, šiandien tikrai neik, jokiais būdais neik ir mes tikrai žinom, kad jinai ten niekada nenuės, ne. O tada atsiranda istorijos tam tikras siužetas. Tai čia irgi yra panikos kažkada vieta ar spintelė, kur nu, iš esmės, ką mes ten atidedam, tai yra dalis mūsų. Bet pačiu faktu, kad tu bandai save taip disiliuoti ir filtruoti, tu tada sukuri va tą tokią prielaidą šitai va, būtent šizofreniškai situacijai, kada tu save suskaidai tokiu būdu ir tada, kas, juk kas yra būtent tos vat, beprotybės baime, tai supratimas, kad ne kažkokia tai tikrovė prieš tave byra, bet kad tu pats byri, kad tu negalėsi jos vertinti adekvačiai, reiškia, kad tavo subjektas kažkur tai dalyjasi šitą vietą. O čia yra didžiausia baimė, iš kur ateina. Jisai šitas veiksmas, be kurio negalėtum funkcionuoti, bet jisai neišvengiamai, reiškia, sukuria tą prielaidą šitos tos beprotybės, man atrodo, taip.
Ir tai nėra vienintelis. Nu, tu prasme, aš noriu papasakoti tą scenarių, kad tai nėra, nu, žmonės turi, ką žinau, skrydžių baimę, ne? Ir ta skrydžių baimė, kuri eskaluojasi iki panikos reakcijos, nes jis yra lėktuve ir aš, nu, kadangi tenka daug skraidyti, aš tikrai neįsivaizdavau, kad nemažai žmonių turi baimę, o dalis tą baimę užauga iki panikos, nes jisai sėdi tam lėktuve, jis bando su ta savo baime kažkaip susitart, nu kažkaip, nu gal nieko, gal viską galėsiu. Jisai neklauso tą baimę, tada kyla jau jausmas, ne tai, kad skrydžio bijau, bet aš jau nebesusitvarkau ir tada situacija lipa į viršų. Tai yra kaip ir, nu, kaip ir išorinė situacija, jis yra ore, gali įsivaizduoti, kas vyksta, bet dažniausiai tai vis tiek bijoma, nu kaip, panikuojama dėl savo reakcijos, kurią aš negaliu sutvarkyti. Tai yra tai, ką aš jau sakėjau, kontrolės jausmo, nu, vis mažesnis patyrimas, kad šiaip mes kontroliuojam savo būseną ir mes kaip žmonės didelė dalim tą ramybę turim, bet kaip kontrolės būdu, yra tam tikros situacijos, kaip niekaip nepasiduoda kontrolė mūsų mintis ir mūsų jausmai.
Man pasirodė dar labai įdomus tas papasakojimas, kaip tos, vat, kokius praktiš, kokia praktinė seka veiksmų, kad jeigu sukyla ten tie tokie fiziologiniai reiškiniai, kad tu pirmiausia sprendi tuos dalykus. Bet čia pratesant tą alegoriją su mišku, kada tu jau miške pavirsti į žvėrį, kuris bėgia, ne, tai tada su tavim reikia iš esmės kaip su tokiu ir elgtis, iš esmės tu tada negali apeliuoti kažkokią tai neškia sąmonę ar ten protingą pradą toj situacijoje, bet tu turi visų pirma kažkaip tai tą žvėrį nuraminti šitoje vietoje. Man pasirodė, čia kažkaip irgi labai labai toks iškalbingas momentas.
Jo, ir čia man atrodo toks, žinai, žmogaus esminė ta dilema, nu, savo žvėrės sutramdymas, nu, ne tik panikos metu, bet apskritai, nu, mes gyvename, ne, mes turim kažkokį gyvūną savyje ir mes jį sutramdom. Nu, ir iš principo gyvename. Ir čia prasiveržia gyvūniškumas per tą panikos epizodą.
Taip.
Ir tada, kaip tu ir sakai, pirmas momentas sutramdyti žvėrį, o paskui visą kitą, o paskui toliau būti žmogumi. Nu, žinai, tai tas tramdytojo darbas yra pirminis prieš buvimą žmogumi, žinai. Ir yra būdas, ir yra, nu, ne visada padeda, bet vienas iš būdų tai yra iš tiesų kvėpavimas. Nu, žinai, tai dažniausia, nu, praktika. Tai yra suvaldyti kvėpavimą ir dažna bėda, kad žmonės suvaldyti kvėpavimą, tai bando, nu, kaip sureguliuoti, reiškia, tai bando įkvėpti. Nu, žinai, kažkaip vat, trūksta oro, tai įkvėpti. O paradoksaliai reikia atvirkščiai iškvėpti. Įkvėpimas jau neišeina, nes plaučiai jau ir taip pilni oro, nes jau dažnai prikvėpavimas. Ir tu turi iškvėpti viskas, kas buvo ir kas dar užsiliko iš anksčiau. Ir čia sunkus pratimas. Bet aš žmonėms sakau, iškvėpk dar, jau sako, iškvėpiu, ne, tai dar nekvėp, bet dar kartą iškvėp ir dar du kartus po to iškvėp, jau manei, kad iškvėpiai. Nu, žinai. Ir tas tikrai, nu, žinai, kažkur duoda ten maišelį, žinai, popierinį kvėpuot, nu, kažkokiu būdu mažina deguonės padavimą.
Čia kaip tik labai geras praktinis patarimas visiems mūsų klausytojams, man atrodo, aš irgi nežinau. Bet gal iš esmės kažkaip fizinis veiksmas kažkoks, jisai toje situacijoje yra geras būdas kažkaip tai bent jau, nu, bent jau nusiraminti kažką tai ar
nu,
pasivaikščioti.
Fizinis pratimas gali net krūvio kažkokio. Jo, pasivaik, bet gerai gali būti kažkam net krūvio, nu, žinai, kad organizmą kažkaip perkrauti, nu, jeigu išeina daryti fizinį jėgą, nu, žinai.
Aš čia galvojau, pasidalinsiu tiesiog savo, kad testuojam, tas labai praktinis posūkis, labai geras, kai tu pradėjai kalbėti apie tą iškvėpimo būtinybę ir apie tą žvėrės vidinio sutramdymą, man iškilo prieš, galvoju dar toksai, aš pagalvojau, ką aš dariau, kaip mane ištiko panika. Mane yra ištikę kelis kartus gyvenime panika ir tai yra, aišku, tam tikrom aplinkybėm, aš jas žinau tas aplinkybės ir aš dabar jų vengiu tų aplinkybių, turbūt, arba reikėtų kažkaip kitai turbūt daryti, aš jų vengiu tų aplinkybių, bet man buvo įdomus labai dalykas tai, kad kada mane ištiko tasai momentas, kada aš pradėjau, nu, vat, išsigandau, kad mitoj mirsiu, ar ten, reiškia, tu ten kažkas iš manęs išsiverš, kažkas nekontroliuoju visiškai situacijos, Pirma mintis, aišku, buvo fiziškai tiesiog nu, gultis arba sėstis. Tai yra kaip kuo arčiau žemės, būt, kad nebūtų, nes ten pradeda ant tave visai, mane bent jau tai pradeda makaluoti, tai va, reiškia. Bet antra mintis buvo kviestis pagalbą. Vat aš, man pačiam tai yra labai įdomus pačiam tas vat, momentas, kad, aš, kad vis dėlto automatiškai aš skambinu greitai pats. Ir antro žingsniu aš skambinu tam, kuris arčiausiai. Žinau, fiziškai yra arčiausiai. Tai yra ten, nu, reiškia, kažkoks artimas man žmogus, kuris fiziškai yra arčiausiai, geografiškai yra tas vietos, kur aš esu. Ir žinodamas save, žinau, kad, reiškia, man būdinga daugiau spręsti dalykus pačiam savarankiškai ir aš tikrai irgi esu iš tų žmonių, kurie labai aiškiai suvokiu, kad aš labai bijau bejėgiškumo, reiškia, negalėjimu tvarkyti su dalykais savarankiškai, bet pirmas instinktas, kai pasidaro ištinka šitas momentas, yra prašyti pagalbos, kreiptis pagalbos. Kaip, Viktorai, tau tai atrodo toksai momentas?
Jo, labai, labai gerai, nes tai irgi yra kažkas, ką gali padaryti, yra kontrolė tam turi. Ir tai yra nebandai pats tai, kas jau ir nesigavo pats. Nes panika nėra pirmas stotelė. Ten kažkas kyla, tada bandai kaip mintis nukreipti, neklauso, tada dar labiau. Tada jau pats jau bandai, nu, kaip sakyt. Tai kreipimas pagalbos, tai yra įėjimas į išorę. Ir dažniausiai su to kvėpavimo pratimu tai irgi, kad ne vienas žmogus kvėpuoja, bet nu, aš jį instruktuoju, aš esu su juo. Tai kažkuria prasme tai yra du elementai, kvėpuoja, bet ar yra antras žmogus, nu, pagalba. Tai aš labai sutinku, kad tai padeda. Nu, kaip sakyti, išspręsti tos neturimos kontrolės jausmą, atiduodant ją ar prašant, kad kitas pakontroliuotų. Nu, žinai, pabūtų, ne, pasaugotų, pagelbėtų. Nu, tai čia yra labai taip.
Labai trumpai, tiesiog kita pusė yra ta, kad panika labai greit užkrečiama. Ne, yra, kada panikuoja kitas, tai labai, reiškia, gali apimti ir visus kitus. Reiškia, čia priešingai ne to, kad tu, tai yra, kiti žmonės yra ne tik būdas susigražinti kontrolę, bet ją ir prarasti, ta prasme, jeigu panikuoja grupė žmonių. Tai čia tuose apibrėžimuose irgi dažnai rašoma, reiškia, kolektyvinė panika yra. Nes žvėris iš miško bėga visi vienu metu. Tai
Jo,
aš nežinau,
čia, jo, čia abejonė tokia, nėra jau.
Ne, čia nebejo, nes čia yra, man atrodo, čia logiška, kad šitie dalykai jie yra susiję, nes kai tu pats nebekontroliuoja savęs, tai kitas žmogus yra tas, reiškia, dar ne žvėris, ar ne, kuris gali tave, reiškia, nu, padėti išsiropšti tą, reiškia, žmogaus lygmenį, bet jeigu jis yra žvėris pats, tai dar sunkiau tą daryti. Čia, man atrodo, čia labai logiška, kad taip yra to jautrumo akimirka, čia yra esminis skirtumas. O kai Saulius pasakojo apie tą, aiškia, pagalbos, tai aš, nu, savo atveju, kiek prisimenu, tik iš tikrųjų tas yra. Taip. Ir labai keistai tas veikia. Netgi, pavyzdžiui, tuo momentu aš suprantu, pavyzdžiui, kad neateis pagalba, bet pats faktas, kad iš manęs išeina kažkoks, reiškia, šauksmas pagalbos, suveikia pozityviai, aš nežinau, kodėl šitoje vietoje, reiškia. Tai, kad aš iešku pagalbos, tai man yra kažkoks galbūt pripažinimo momentas, kad aš esu tokioje situacijoje. Tai, pasme, tas kažkaip tai man vienu momentu padėjo, nes realiai tiesiog nebuvo fiziškai tokios galimybės, kad kažkas ten mani kažkaip tai
reiškia, kad jausmas, kad tu ne
palaikytų.
vienas tiesiog, tas pa,
Kaip?
pa, pa, padėjo tas suvokimas, kad tu ne vienas, kad tu iš
aš
principo
nežinau.
ne vienas.
Nu, konkrečiai, čia buvo toks atvejis, kad aš, reiškia, nusprendžiau perplaukti ežerą ir išsigandau vidurį ežero, kad aš neperplauksiu. Aš pradėjau šūkauti ten ir aš puikiai suprantu, kad niekas dabar net plauks manęs trauk, nes jis tiesiog labai didelis. Bet kai aš suvokiau, kad kažkas mane girdė, nes tikrai kažkas girdė, ir man jau nebe, jau vienodai rodo, ar jiems čia, ar čia man nefaina, ar nepatogu, kad čia. Tas kažkaip suteikė jėgų, bent jau tai, kad aš žinau, kad kiti mane girdė ir tada aš perplaukiu, kaip lipa nuskas. Bet daugiau nedaryčiau, tu nesakau.
Nešauktum ar neplauktum?
Neplauktum.
Nes nešaukti tiesiog negali tikriausiai tam jūs. Nu, tu ne, turbūt yra būsina, kada net negali šaukti jau.
Tyliai.
Kažkur prasme.
Tikriausiai, jo. Jau, tada tas būtų dar viena spiralė, sukurtų dar didesnį panikos joks momentu. Nu, žodžiu,
nu, čia, žinai, čia dar sudėtingesnė situacija, kaip tu pasakai, kai jau dar plauki, tu, nu, kaip sakyti, realiai esi grėsmingoje situacijoje. Nu, žinai,
da.
Kad jeigu pamesi galvą ant kranto, nu, tai, nu, blogiausiu atveju, nu, užspringt gali, nu, bet jeigu saugiai būsi, žinai.
Da.
O vandenį, jeigu pamesi galvą, ne, ir nustos dirbti, tai yra tikra grėsmė, čia ne, Panika dažnu atveju yra tokia nu, žinai, vaizduotas dalykas, tai čia mišrus, nu, mišri situacija. Jis yra objektyviai grėsminga ir subjektyviai baisu. Nu, žinai, panika ima. Tai.
Bet žiūrėkit, galime mes truputėlį atskirti du tokius dalykus. Tai yra panikos ataka. Mes aptarėm tą panikos ataką, kaip pačiomės nuo medicinės. Tas momentas, kad iš tiesų iš tavęs, nu, bijai, kad iš tavęs išsiverš, ar bijai, kad numirsi. Tas akimirka tokia, kuri tave ištinka. Ir iš tavęs ten ta tavo, žinai, bijai, kad ta tavo Pandoros skrynia atsivers, reiškia, kažkurio momentu, kažkuria prasme, tai man metaforiškai skamba. Bet yra dar ta kita dalis, tai yra toksai panikavimas. Tai yra panikos ataka ir panikavimas. O tas, kad tu rasu sakyti, tarsi, kada jinai užkrečiama tampa ta panika, kada jau pasidaro nebe vienas tų žvėris, o žvėrių aplinkui pasidaro daug. Ir kada mes, taškai, nu, realiam gyvenime, pavyzdžiui, kada atsitiko pandemija, pavyzdžiui, nu, kaip pandemija, ir atsitiko labai daug žmonių, pradėjo panikuoti. Ir ten, kad užsidarė verslai, ir ten baigėsi kažkokia veikla, ar kažkas teko nebegalėti išeiti, nebeišleisti vaikų į mokyklą, ir panašiai, ir atsitiko panikavimas. Ir va čia yra kitas, tas aspektas, toks socialinis, toks panikos momentas. Ką jisai daro? Ką jisai kūrė? Ką jis, kas, nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad kokia jo nauda, nes aš dar nežinau net kaip paklausti, bet ką sukūrė panikavimas? Ką jisai indikuoja, galva, tiksliau būtų, ką jisai indikuoja tas panikavimas? Prasiu, ką tu galvoji.
Žinau, gali būti įvairiai, bet man atrodo, tai indikuoja, kad yra kažkokia reali problema ir kad jinai buvo iki šiol neadekvačiai suprantama. Pasme, kad mes tada atsidūrėm kažkokiai tai mums naujoje situacijoje, kuri iš mūsų reikalauja kažkokių tai veiksmų, kurių mes dar nemokam imtis ar nežinom, kaip imtis. Va čia atsiranda tas, nu, tas toks kolektyvinis kontrolės praradimas. Ir tas labai gražiai, labai taip ryškiai persiklovė, nes kai tada vienas dalykas, kai tu savim pradedi abejot, bet kitas dalykas, kai tu pradedi abejoti visuomenę, pavyzdžiui, kada dalykai, kurie, nu, tu negali, tu bijai žvėrio savyje, bet tu lygiai taip pat gali bijoti žvėrio visuomenėje, nes, pavyzdžiui, minė, kuri yra visiškai, reiškia, nekontroliuojama, jinai tau gali būti pavojinga ir tada jau nebesvarbu, ar tu ten viduj žmogus, ar tu žvėris, bet nuneš tave kartu su viskuo. Tai va šito, man atrodo, mes bijomės to, vat, reiškia, dėl to, nežinau, čia nuo visuomenės priklauso, bet aišku, labai svarbu kažkaip įgauti tos kontrolės įgūdžius kažkokius, tai arba bent jau susikurti savo kažkokią tai iliuziją, kad tu nu, neprarandi tos visos kontrolės, kad yra kažkokie sprendimai ir taip toliau. Tai čia pandemijos atvejis labai geras, nes kažkaip ta šita, bent jau kiek prisimenu, ta bendra panika šiek tiek atslūgo, kaip atsirado kažkoks solidarumo jausmas. Ja, pavyzdžiui, ir atsirado tokie labai įdomus solidarumo jausmo variantai. Tai, pavyzdžiui, tai buvo ryškiausias mano supratimas, kad, pavyzdžiui, valstybė su savo viešuoju sektoriu ir verslas, jie labai vienas nuo kito priklauso. Bet tai yra, atrodo, paprastas dalykas. Bet tu tokiose krizinėse situacijose, tu matai, kaip realiai tai yra susiję ir kaip tada svarbu, reiškia, kažkad rasi kažkokį bendrų sprendimų. Tai čia, vat, kada tu mokaisi pats ir mokosi visuomenė, randi naujus tos veikimo būdus, tai, man atrodo, galbūt čia ir yra prasmė tos panikos, kad tai yra signalas ir reikėjo jų ieškoti, tikriausiai taip.
Turėk, ką tu manai?
Aš manau, kad žmonės tikrai skirtingai elgiasi ištikę, nežinau, ar baimės, ar jau panikos, nežinau, ar ten tai, kad žmonės garsiai, nu, kaip sakyti, indikuoja, ar jie panikuoja, o čia aš atskirčiau. Ar yra panika, ar jie, nu, panikuoja. Tai yra būdas, kaip šitiem šikšnosparniam, kurie leidžia labai daug signalų į aplinką, gaudydami signalus. Nu, reiškia, kažkuria prasme tie žmonės, nu, žinai, aš kaip veikiu, ar kaip galvoju, ar dalis kiti kaip veikia, tai yra, okei, okay, yra kažkokia sistema tvarka, taip, pandemija čia viską sudrebina, bet iš principo pasitikiu, kad yra protingi žmonės vadybinė prasme, kurie organizuoja, yra protingi žmonės specialistai, kurie ieško būdo. Nu, ir aš kažkiek pasigilinu, ar jie supranta, viskas toliau aš jau atsiduodu jų rankas. Bet jeigu aš nepasitikiu, arba toks žmogus nepasitiki, tada jisai klykia į eterį ir ieško spindžių, ar yra kaip kiti. Nes tokioje situacijoje būti, kai yra viskas griūna ir nepasitiki nieko, valdžia nepasitiki, specialistais nepasitiki, COVID-as ateina, tai, nu, tikrai baisu. Tai ką daryti? Nu, žinai, solidarumo netikiu, kad žmonės vieni kitiem vilkai, valdžia vagis, specialistai apgavikai. Ir ateina mirtina lyga. Nu, žinai, nu, ar pavojinga lyga. Tai ką daryti? Nu, tai, žinai, patys save, nu, žinai, pat savęs išgadinimas. Tai čia gali būti labai, nu, tikrai yra įvairių būdų, bet vienas iš būdų, kad žmonės tokiu būdu raminasi, nu, žinai, nes ta įtampa sukyla viduje, ta jau, sakyčiau, ar panika, ar baimės didelė. Ir tada, kad ją laikyti yra labai sunku, uždaryti kambarį neišeina, nes yra kelių rūšių žmonės. Vieni uždarinėja kambariukui, o kiti trėdžia, žinai, nu, ar ten leidi į eterį iš karto, žinai. Ir tada bent jau, žinai, paputojai, nu, galėjai miegoti, nu, lengviau nepasidarė, bet bent jau nepablogėjo, ta įtampa nesusikaupė viduje.
Būdavo tokių labai jokingų sprendimo būdų, būtent kažkaip aš atsimenu tos kadras, kada ypač Amerikoje žmonės pirdavo tualetinį popierių labai dideliais kiekiais. Tai toks būdas nusiraminti tikriausiai, nes tu kažką tai darai, atliekai ritualą, kuris tau pažįstamas, važiuoji į prekybos centrą ir tada kažkaip tai, nors savaime tai yra beprasmis veiksmas. Na, čia toks tarpinis tarp užsidarimo ir, nu, bet tai yra panikos forma, nes visi tai mato. Tai, you know.
Jo, nu tai aš irgi taip manau, kad tai yra būdas žmogui, nu kaip sakyti, atlaikyti tą susikaupusi, nu, tvaną išgyvenimų, kuriuos tiesiog išleidi į eterį. Nu, ir tas užsikrečia, tas galbūt atrodo labai neracionaliai, kam tu tą darai, bet žmogui kažkur reikia padėti visas savo mintis, ar savo baimės, ar savo nepagrįstų dalykus, jisai išpila tą eterį. Nu, kaip sakyti, jisai, reiškia, panikuoja ir tada, nu, kitai pusėje klausytojai, ar jie panikuosi tai ar ne, tai čia jau pasirinkimas, nes tu galėjai atremti, nu, taip baisu, taip garsiai šneka ir kad baisu.
Aš noriu dar paklausti vieno klausimo, Viktorai. Kaip pačiam atrodo, pavyzdžiui, tos praktikos, kaip yra gydomos fobijos, nu, pavyzdžiui, žmonės bijo vorų, tai yra toks būdas, kad bandoma kažkaip taip po truputį pripratinti galbūt kažkaip, ar panikos atveju tiktų iš principo kažkas panašaus, nes čia ne visai tai, apie ką mes šnekam. Mes daugiau skiriam labai aiškiai, kur yra toks praktiškai tokios racionalios kontrolės lygmo ir staiga yra tokia fiziologinė baimė. Bet vat, kai tie atvejai, kaip pasakė irgi, žmonės bijo skristi, pavyzdžiui, tai čia tokie vat, fobijos atvejai, kurie turi savo irgi tą vat, gydymo kažkokią tai strategiją. Ar čia jinai tiktų kažkiek, ar nelabai?
Ne, netiktų, nes panika tai yra peržengta riba. Tai reiškia, jeigu fobija, tai žmogus bijo, bet jisai dar neperžengęs ribos ir tada gali, nu, koks būdas daromas, kad yra bandomas daryti toksai palaipsnis nujautrinimas. Ne? Tai yra po truputį. Jeigu gyvai bijai pamatyti, ar gali įsivaizduoti, nu, tai yra kažkokiais mažais žingsniukais priartėti prie objekto, kurio bijai, ir atsitraukti, kad turėt kontrolės jausmą. Nu, ir po truputį judi. O kai jau yra, nu, kaip sakyti, panika, tai jau žmogus peržengęs ribą ir jam reikia grįžti į, nu, normalią būseną, į būseną, kai jis jaučiasi, kad kontroliuoja.
Bet jeigu mes valdytume fobiją, kai kuriais atvejais, ne visais, tai galbūt
taip.
Mes nepriartėtume prie tos slenksčio. Tai va ta prasme, ne, tai
taip,
bus prevencijos
taip.
prasme.
Taip, tai prevencijos prasme, tai gali būti būdas, kad žmogus turi kontrolės mechanizmus ir ten, man atrodo, su skrydžių baimėm, tai yra ten daugiau metodų, reiškia, įvaldyta, reiškia, kad žmogus turi savo būsenos kontrolės jausmus. Jam artėja skrydis arba mintis apie skrydį, jiems kyla reakcijos. Ir jisai ar jinai žino, ką daryti, kad tos reakcijos bent jau neauktų, gal ir mažėtų. Ir kai jis jau turi įrankį, tas jam leidžia turėti pasitikėjimą, kad jis gali artėti prie situacijos, ar įsivaizduoti, ar gal net paties skrydžio ir taip toliau.
O tokiuose lengvesnėse situacijose, pavyzdžiui, šita viešo kalbėjimo baimė, ne? Čia Saulius reikėtų pagalvoti, tu turi viešo kalbėjimo baimę?
Aš jau, kad turiu.
Ar tu ją įveikė gal kada
aš
nors?
Aš manau, kad mes visi trys esam turėję daug patirčių su viešu kalbėjimu. Bet čia tai, man užsinomė iš to vietą Viktoro mintis, nežinau, populiariausia baimė, kaip žinia, bet vat, būtent kas su to yra tokių žmonių, kurie sako, kad tą gydyti reikia tik tai darant. Bet aš prisimenu savo atvejus, kada iš tiesų tai pasiekia pakankamai ribinį momentą ir kada iš tiesų pasidaro ir pykina, ir silpna, ir panašiai. Ir aš dabar tai sakau atvirai ir dalinuosi, ir toksai jaučiuosi kažkaip pažeidžiamas dėl to, nes, nu, įvaizdis yra visai kitoks, kad tarsi. Bet aš prisimenu, kad aš paprašiau organizatorių, kad man pastatytų kėdę ant scenos. Vienu atveju, kitu atveju aš paprašiau, kad man pastatytų pulpitą, iš kitą tą daiktą, ant kurio tu dėdėsi, reiškia, popierius. Ir aš nei vienu, nei kitu atveju nepasinaudojau. Bet žinojimas, kad galiu pasinaudot, man iš principo nuėmė, bet nes tai jau yra tada, kada jau tai pasiekia tam tikrą lygį. Šiaip iš principo ten nerimauji dėl to, kad bus ten auditorija, reikia tau ten sakyti pranešimą. Tai čia yra normali būsena, yra tam tikras dalis to, kad tas pranešimas tau pavyktų iš esmės, nes jeigu nėra visiškai jokio absoliučiai nerimo, tai yra, man atrodo, truputėlį nelabai sveika. Taip. Reiškia, bet kada tai pasiekia būtent tą prieš panikinę tokią būseną, prepanic, reiškia, tą būseną tokią, tai va tada tą jausdamas tu tarsi ieškai tu būtent įrankių, kurie gali tau padėti įsižeminti. Man taip skamba tas dalykas, kaip būna, kai žmonės sako, žinai, kai aš įkišu rankas į žemę, tai man palengvėja, kaip ten žmonės, žinai, darže žmonės kasasi mėgsta pasikasti, žinai, ir su elektra nuleidžia tenai. Tai man ta objektai irgi tarsi atlieka tokią funkciją. Ką, Viktorai, tu manai apie tą viešą kalbėjimo
Jo,
baimę ir apie įsimykimą?
aš tikrai turėjau ir manau, kad turėsiu. Aš pastebėjau, kad yra keli keliai, kaip didinti baimę ir mažinti. Aš nežinau, žmonės patys savo pastebi, bet ten ateina mintis, kad šnekėsiu. Tada, bet čia viskas bus ateity. Tada aš kažką pasakysiu, tada atsitiks kažkas blogai. Nu, ten pamesiu mintį, užsikirsiu, kažkas atsitiks. Nu, žinai, ir tada, jeigu tęsi scenarijų, kas blogo bus arba kažkaip, ir nebūtinai taip konkrečiai, kaip dabar sakau, tas vyksta 0,1 sekundės greičiu. Čia aš taip labai lėtai kalbu, bet iš tiesų vyksta kaip greitas filmas. Tai pasipila, tada būsena pradeda širdis jau plakti, tada tai man yra įrodymas, kad jo tikrai šūdinai čia gausis. Nu, žinai, ir aš tą užburtą ciklą pradedi savį sukti ir staiga supranti, kad nebegali jo sustabdyti. Nes gal ir tikrai tenka, gali visko atsitikti ir gal tikrai aš kažkaip susimausiu, nu, žinai, ir tada tas būna. Tai tada būdas, tema yra vat, prieš panikinę būseną, kaip, nu, kaip rimtai žiūri į savo būseną ir kaip pasirūpini savimi, kad išeiti iš to ciklo. Nu, taip pat kaip tu sakai, ar kėdė, ar dėmesys kitur, ir, žinai, ir čia yra momentas, kuris yra svarbus, man atrodo, tokiai daugeliu žmonių savireguliacijoje bendraja prasme, mokėjimas pasinerti į būseną ir mokėjimas iš jos atsitraukti. Tai šitas mokėjimas, kuris šiaip galbūt aktualus, gal neaktualus, nu man aktualus, nes aš dirbu šitą darbą, bet žmonės nekvaršina galvos. Tos būsenos mus ištinka, tai nei pasineri, nei ne. Bet kai eini skaityti, tai yra gerai mokėti ir įsivaizduoti, kaip bus, kad pasiruoštum, kad mobilizuotusi. Čia normalu galvoti apie tai, kaip bus. Ir normalu truputį atsitraukti, kad kažkaip pagalvoti apie temą, ką aš sakysiu, vėl pereiti į turinį, nu perkelti dėmesį į kitą dalyką. Iš tikrųjų perkelti. Jeigu tas gaunasi, tai tada ta būsena bent jau nepasiekė raudonos linijos.
Ir tai treniruojama, jeigu aš neklystu. Ta prasme, toks būtent
Taip.
gebėjimas įeiti ir išeiti, tai yra treniruojama. Ir va, čia turbūt
Taip,
labiau apie tai kalba,
taip.
o ne tai, kad daryk daugiau pranešimų, tai nustosi bijoti daryti pranešimus, žinai. Prasme, greičiau, būtent greičiau mokėk įeiti į būseną ir išeiti iš būsenos, o ne.
Jo. Bet čia yra dvi dalys. Čia yra treniruojama, bet šitokia būsena, jinai užkabina esminius įsitikinimus apie save. Jeigu aš einu į pranešimą, ir manau, kad aš esu good enough ar pakankamai geras ekspertas, ar turiu ką pasakyti, fine. Bet jeigu aš einu ir pagalvoju, turiu vidinį įsitikinimą, kad aš esu iš tiesų apsimetėlis, tas imposter sindromas, ne? Ir tas pasileidžia, tada laikyti tą būseną labai sunku. Ne? Ir tada užsikabina jau gilesnis sluoksnis.
Čia mano esminis momentas, va, ką dabar Viktorija pasakė. Aš iš savo patirties sakau, aišku, labai svarbu, kaip tu pradedi, kaip tu įeini į tą, bet sėkmingos pradžios prielaida yra tai, kad tu tikrai žinai, ką tu nori pasakyti. Ir tam, kad, pavyzdžiui, man labai dažnai būdavo, kad mano temos pakankamai sudėtingos, nes labai daug yra visko, tai aš turiu tada tą viską nufiltruoti tokiu būdu, kad, reiškia, aš pats patikiu, jog tai, ką aš turiu pasakyti, yra labai paprasta. Ir tai susideda iš trijų maksimum dalykų. O kad aš su tokia formulė ateinu, tai aš tada man yra tas noras užmegzti tą kontaktą nuo pat pradžių, nes aš jeigu ateičiau, žinau, o čia aš jums 20 puslapių perskaitysiu, kaip ten ir koks ten Dekartas ar Kantas, reiškia, mąstė, tai viskas išsijungia iš karto. Bet jeigu tu gali pasakyti tai tris dalykus, jie yra paprasti, ir jeigu aš juos žinau, o trijų dalykų nepamiršė, žmogus gali atsiminti tik tris dalykus, bet tiek pat. Tai tada nuo to pirmo kontakto praktiškai irgi būna taip, kad auditorija labai būna įvairi, bet tu matai, kas tavęs klauso, ir tu tada gali kalbėti tiems žmonėms, užsikabini, ir tada jau pačiam tampa intriga, reiškia, kaip ta, toliau, reiškia, vystyti tą, tai įsitraukti tą būseną, kaip sakai, įeiti. Jo, aš manau, kad čia svarbu, čia kiekvienas turi rasti savo galbūt būdą.
Aš prie vienos konferencijos metu man užkabino mikrofoną, aš jau turėjau būti sekantis pranešėjas, kitas pranešėjas, ir aš stovėjau už kulisių ir jaudinausi, nebaisi ten, reiškia, iki panikos buvo labai toli, bet aš tiesiog, matyt, buvo tas momentas, kad aš nelabai žinojau, ką pasakyti, arba buvo tas imposterinis momentas, kad aš galvojau, kad aš iš tiesų tai, ką aš sakau, nėra nei velnio vertinga, arba kažkas reikšmingo, o aš vis tiek eisiu tą sakyti, ir tas, reiškia, vidinė ta baimė kilo, aš prisiminiau, galvoju, kas man palapadė, kas man kas. Ai, tai man reikia šitą, man reikia krūvį fizinį kokį nors padaryti. Nu, ta prasme, pakel kraujospūdį, galbūt kažką tokio, nu, fizinį krūvį padaryti. Ir aš, stovėdamas už kulisų, pradėjau daryti pritupimus. Man daug nereikia pritupimų padaryti, kad, aš, kad mano, reiškia, pasijūstų tai ant manęs, reiškia, kad pradėtų trūkti oro ir kad pradėtų, reiškia, kraujospūdis padidėtų. Ir staiga pasigirdo toksai, salėje pasidėjo juokas. Pasigirdo, paaiškėjo, pasirodo, aš nekriu dėmesį, kad dalis kulisų, už kur aš stovėjau, buvo permatomas. Ir matėsi, kad aš darau tos pritupimus. Ir po to, kad aš išėjau jau kalbėti ant scenos, tai buvo visiškai jungiantis mane su auditorija momentas. Tai yra auditorija, kuri matė, kad aš reiškia, dariau pritupimus, tai kartu pradėjo su manimi juoktis. Aš pradėjau juoktis kartu su jais ir tai visiškai pakeitė reiškia, esamą situaciją. Perjungimas dėmesio reiškia, į juoką, juoką iš savęs, jisai pakeitė iš esmės. Ir nu, iš tikrųjų pranešimas gavosi visai pakenčiamas. Tai jau toks.
Gerai.
Norėsiu,
kad Viktorai kažką. Aš puikiai, o aš rasiau reaguojant į to tris dalykus, kur noriu pasakyti, aš prisiminiau, kad yra iš tiesų kitas būdas panikos valdymui, ne tik tai pojūčiai, iš tiesų įėjimas į pojūčius. Ir jose yra ten vadinasi metodas 5-4-3-2-1, tai yra eiti į pojūčius, nes problema panikos, kad mes užsisukam galvoj, galva tampa mūsų priešas, mintis, galvojimas tampa priešas. Ir ten yra būdas, 5 dalykus, kad žmogus įvardintų, kurios mato. Užduotis paprasta mechanika. 4 dalykus, kuriuos jis paliečia, 3 dalykus, kuriuos girdi, skirtingus dalykus, ką jis girdi, 2 dalykus, ką užuodžia ir 1 dalyką, kurį skonių jaučia. Ta prasme, tu eini tiesiog ir užduotis mechanija paprasta. Eini į pojūčius ir ne apskritai į pojūčius, o tu turi, vat, kaip tu sakėjai, apie 3 dalykus, kur pasakysiu auditorijai, tai konkrečius dalykus, ką matau, paliečiu, girdžiu, užuodžiu, nu, ir pajaučiu burnoje, nu, skonį.
Čia labai geras dalykas, bet jis man primena dar vieną techniką, kurią naudojo šitie oratoriai dar senoviai. Ir kadangi reikėdavo atsiminti daug peripetijų ten kalbos ir taip toliau, tai būdavo toks memoninis pratimas, kad tu kažkokį tai dalį kalbos ar kažkokį tai idėją susijai su daiktais, kurios tu matai aplink save. Ir tada tau aiškiau, nes jie yra čia pat ir tada iš karto užsikloji. Jo, čia sena technika ir jūs susijūtų. Man įdomu, kad tie pojūčiai, kurios, sakė, jie irgi turi tam tikrą vidinę logiką. Jie nuo tokių, reiškia, nuo regimų dalykų perėna į kažkus labiau tokius taktilinius.
Vidinius.
Jau labai įdomu.
Vidinius. Bet čia yra tikrai įsižeminimo pratimas, nu, va tai ką ir mes nekėjom, tai yra išeiti iš galvos ir dažniausiai galva mūsų išduoda tada, kai piešia visokius scenarijus. Mes užsisukam scenarijuose. Į turinį pranešimo, kurį norim šneikėti, jeigu neturim pranešimo, tiesiog panikuojam, tai tiesiog ką mes matom, girdim, užuodžiam, jaučiam, liečiam, nu, žinai, tai yra vat, pereiti į tą čia, grįnai čia ir dabar momentą, nu, žinai, tokia.
Na, dar niekada mūsų pokalbių istorijoje, mūsų pokalbis nebuvo toksai, kaip čia, pragmatiškas ir
konstruktyvus,
bet dar labiau į tą orientuotas, į tokį visiškai, žinai, vos ne saviugdos, arba kaip čia pavadinti, reiškia, self-helper, reiškia, kažkokius tokius momentus, kas manau, kad visai yra naudinga ir aš netgi tą įdėsiu į anonsą vienai arba kitai, bet aš dar vat, pabaigai noriu papildomai dar vieną panikos aspektą užkabinti ir tuo mes turbūt ir pabaigsim, nes laikas eina į pabaigą, bet dabar žmonės, yra dalis kategorijos žmonių šiandien Lietuvoje, mes šiandien esame įrašinėjame laidą gegužės 24 dieną, ir ypatingai pastarosiom keletą pastarų savaičių yra tokia tarsi ilgalaikė panika. Jinai yra ne kažkoks tas, vat, reiškia, uždarė visus mus, tai mes panikuojam, paskui nustojam panikuoti, paskui vėl panikuojam, paskui kažką tebiškai jau nebepanikuojam kažką. O čia toksai darosi ta karo baimės momentas, darosi toksai ilgalaikė panika. Ir čia turbūt fokusuoti savo dėmesį į 5 pojūčius arba skonį ir kažką ar ten objektus turbūt naujai padeda. Bet kadangi mes jau pradėjom bandyti padėti arba net ir savo kažkuria prasme ir mūsų žiūrovams klausytojams, tai kad gal padėti, bet gal pasidalinti galimybėmis, ilgalaikė panika. Kaip šitas Salvadoro Dali paveikslas, atsiprašau, ne Salvadoro Dali, Picasso paveikslas pilietinių karo nuojauta prieš Ispanijos pilietinį karą arba daugybė kitų menininkų buvo kūrinių, kurie atsirado dar neįvykus tam, kam jie buvo skirti. Ir, bet tas nuojauta, net turbūt panikos nuojauta, net ne panika, panikos nuojauta, kažkas tokio vat, yra tvyro ore. Kaip, nežinau, Rasiu, tu priėmė šitą realybę ir ką tu galvoji, gal, nežinau, žmogaus pusės, filosofo pusės, kaip tai tu tą supranti?
Man atrodo, kad čia yra šioks toks labai svarbus skirtumas. Tai nėra kažkokio karo nuojauta, bet tai jau daugiau yra, mūsų atvejis yra toks, kad iš esmės ne mes galbūt, bet prieš mus yra jau kariaujamas. Kad mes jau esame toje situacijoje, kuomet panikos kurstimas yra vienas iš ginklų, kuris taikomas sąmoningai įvairiom informaciniam kampanijom ir taip toliau, ir tų dalykų žymiai daugėja aplinkui. Tai kai tu turi tą, reiškia, veikiantį subjektą, tu supranti, kad čia yra kažkas tai daro. Tai situacija yra šiek tiek kitokia. Tai nėra ta situacija, kuomet, žinai, mes visi gyvenam, mes funkcionuojam, bet va, tau kažkaip tai nesiseka, nes tu prarandi kontrolę ir taip toliau. Tai reiškia, tu nesi vienas šitoje vietoje. Tai reikia rasti būdą, kaip, reiškia, gyventi būtent va, tokio hibridinio karo sąlygom. Man atrodo, tai padėtų ir su panika tvarkytis. Bet, man atrodo, čia esminis skirtumas yra tarp tų situacijų, kurias tu nupiešiai. Bet čia nepaslaptis, ta tema irgi atsirado iš to, kad mes galvojam ir va, kaip tik aš pradėjau nuo to, kad, reiškia, kyla kažkoks klausimas, ar tu esi pasiruošęs, ar tu gali būti pasiruošęs, ar kaip tu galvosi, kaip tu ką darysi ir taip toliau, visus šitus dalykus apmastai, bet šiek tiek palengvėja, kai tu supranti, kad tu jau esi prieš savo valią praktiškai, bet esi vis tiek įtrauktas į tą, reiškia, kovos režimą. Tai ar tu, pavyzdžiui, sporto atveju, ar tu, reiškia, dalyvauji partijoje, ar tu ją stebi? Tai šiuo atveju tu jau dalyvauji toje partijoje, reiškia, atitinkamai ir jaustis reikia.
Čia tarsi tai, kad kadangi yra akivaizdus priešas arba akivaizdus šaltinis pavojaus, tai tada yra tas palengvina, kadangi yra akivaizdus.
Tai man atrodo, tai bent jau turėtų palengvinti kažkuria prasme, ne visiškai aišku, bet tai bent jau turėtų palengvinti tą panikos, reiškia, potyrį.
Viktorai, ką tu manai apie tai?
Jo, aš sutinku su Rasiumi ir čia tada tema prasideda yra, koks mūsų atsakas į tai. Nu, žinai, kaip visuomenės ir kaip mes, žinai, mobilizuojamės. Ir iš tiesų čia yra... Čia irgi žodis panika, bet čia yra daugiau gąsdinimas kitų ir savęs. Aš tą vadinu gąsdinimu. Tai yra priešas gąsdina ir mes vieni kitus gąsdinam. Ir gąsdinimos įpratis yra atėjęs iš vaikystės. Jeigu atsimeni, nu, tą kalbėjom apie tos kambarius, kurios nei, taigi vaikystės žaidimas yra, žinai, specialiai gąsdinimas. Kažkuria prasme, nu, jeigu, žinai, mes pražaidžiam tą scenarijų, tai jame yra, nu, mano atsakymas būna dviejopas, padaryti, ką gali padaryti. Nu, tai reiškia suvokti, ką tu gali padaryti. Nes tema yra nežinomybė. Ir šita nežinomybė ir šita neapibrėžtim yra žaidžiama. Mes nežinom, kaip bus rytoj, nu, arba ateity. O priešas sako, bus blogai. Nu, žinai, mes jūs užpulsim. Nu, žinai. Ir tada tas scenarius sukasi. Bet tai, kad užpuls, nu, žinai, aš nesileisčiau į objektyves analizės. Nu, gal užpuls, o gal ne. O mes veikiam, kad jau užpulsime. Tai tada tą dalį mes turim skirti kažką pasiruošti, ką aš darau, jeigu. Ir tas žmonėm duoda kontrolės jausmą. O kitą dalį žiūrėti, kaip aš galiu nugyventi tą, nu, kaip sakyt, išlaikyti tą normalumą ar tą gyvenimą, kurį turiu, nes kaip tik jį ir nori atimti.
Ir kažkuria prasme pasipriešinimas yra būtent tame, kad tu išlaikai tą gyvenimą, kurį iš tavęs bandai.
Būtent, pasipriešinimas, jo, tas gauna. Prasme, tada aš ne šiaip sauta, bet aš šiaip, nu, jeigu karo metaforą įmant, jeigu prieš mus kariauja, nu, tai aš turiu būti pasiruošęs, nu, kaip sakyti, atsakyti, atsilaikyti, žinai, išsaugoti tai, ką man reikia. Ir padaryti savo namų darbus, kurios kiekvienas daro, kurios gali padaryti.
Jo. Žodžiu, stoikai čia mums eilinį kartą bus į naudą su savo tuo do what you can, where you are, with what you have. Ne? Daryk, ką gali su tuo, ką turi, ten, kur tu esi. Rasus krato galvą, nes stoikai jam nepatinka.
Su stoikais čia galima atskirai pakalbėti, bet čia tai bus kita tema.
Tai bus kita tema. Kita tema. Ačiū Jums labai, kolegos, čia buvo filosofas Rasius Maksalis, psichologas Vytaras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas, ir mes pasimatysime kitą kartą, tada, kada Jūs norėsite, o jeigu pasižymėsite YouTube, subscribe arba Spotify, taip pat pažymėsite, kad norėtumėt gauti signalą, kada ateina nauja laida, tai mes būsime kaip čia in line ir laiku. Labai dėkoju Jūsų už dėmesį, susispėtimai, tai yra pokalbė apie nepaprastai ir dar kartą nepaprastai paprastus dalykus, tokius paprastus, kaip pavyzdžiui, šiandien kalbėjome apie paniką, beprasmiškai paprastas dalykas. Ačiū labai, iki kito karto, sėkmės visiems.
Visa.
Visa.
Susispėtimai. apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.